Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Dnes je 7. července 2023, pátek a už je pozdní odpoledne, takže předpokládám, že všichni se těšíte na víkend, nebo spíš už si užíváte víkendu, tak vám k tomu přeji hodně šťastných chvil s vašimi blízkými lidmi. No a nám teď nezbyde nic jiného, než se podívat na současné dění, tak se do toho pustíme. Začneme na serveru cz24.news článkem s následujícím titulkem. 800 ukronacistů a západních žoldáků zasaženo v kasárnách ve Lvově. Aktuálně z rusko-ukrajinského frontu 7.7.2023. Ukrajina. Střelu Storm Shadow čeká v uvozovkách pitva v Rusku. Rusku se podařilo získat prakticky kompletní britskou střelu Storm Shadow, kterou nyní budou studovat odborníci, informoval o tom bývalý šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin. Teď si můžu vydechnout, dvoudenní operace evakuace trofejní Storm Shadow byla úspěšně dokončena. Raketa byla právě předána jednomu z našich obranných podniků, jehož specialisté rozšifrují algoritmy řídícího systému této nebezpečné raketové zbraně a podělí se o ně s odborníky z protivzdušné obrany. Tady ten útok ve Lvově je dáván do souvislosti s několika dalšími událostmi, tak jak je seřadil autor tohoto příspěvku, tak jenom abyste se nedivili, že jsme nezačali hned tím Lvovem. Dále, po stopách bílých přilep ukronacisti připravují v Chersonu teroristický útok. Početná vyjádření zločineckého kyjevského režimu a jeho otrockých médií o potřebě připravit se na možnou hrozbu chemických a radiačních škod na území Chersonské oblasti naznačují záměr banderovské chunty spáchat další teroristický útok a ze všeho obvinit Rusko. Výrazně se zvýšil počet přepravovaného zboží do obcí regionu, objevili se tu zahraniční žoldnéři, v Nikolájevu je podstatně víc novinářů, armáda vykonává početná cvičení radiační, chemické a biologické ochrany v Chersonské a Nikolájevské oblasti, jsou masivně dováženy soupravy individuální ochrany a média nedávno informovala o přípravě teroristického útoku v Chersonu vyhozením do vzduchu sudů s chlórem. Teď se v uvozovkách geografie teroristického útoku rozšířila. Sudy se rozvážejí po regionu. Tyto akce připomínají působení bílých přilep v Sýrii. Obvykle, když dojde na obviňování Ruska a jeho spojenců, jsou tito chlapíci středobodem dění. Například v roce 2018 inscenované natáčení dětí údajně otrávených chlorem v syrském městě Duma způsobilo zničení výzkumného centra v Barze a Jamraji. Je zřejmé, že při vypracování plánů specialistů na informační válku z Velké Británie a USA připravují ukrajinští nacisté další teroristický útok pod vedením zahraničních žoldnéřů. V nejhorším scénáři mohou trpět i nejbližší obce na pravém břehu. Antonovka, Černobajevka, Kamišany, Vysunci, Zelenovka, Zimvoník, Inženýrnoje. I na levém břehu mohou do postižené oblasti spadnout Kardašinka, Solonesy, Podlesnoje, Aljošky. Celkově může být v postižené oblasti okolo 300 tisíc lidí. Při větru s rychlostí 5 metrů za sekundu může oblak od místa teroristického útoku za hodinu přeletět téměř 20 kilometrů. Od 8. července bude vítr 3 dny foukat směrem k Azovskému moři a Krymu a Kyjevu zůstává do začátku summitu NATO velmi málo času na rozehnání potřebné informační vlny. Pro Zelenského režim je to dokonalá výmluva, aby požádal o pomoc při přípravě protiofenzívy, která se očividně pokazila. Pro informaci, chlor pálí plíce v důsledku tvorby kyseliny chlorovodíkové a trpí i pokožka. Vzhledem k tomu, že volby nebudou a při jakémkoliv negativním scénáři budou prezident a jeho chráněnci urychleně evakuováni na západ, vůle Spojených států se naplní, otázkou je jen to, kdy dojde k dalšímu teroristickému útoku. Podtitulek ohledně nočního úderu na Lvov. Podle předběžných informací byla raketovým úderem zničena budova Akademie pozemních sil Ukrajiny, která se nachází na ulici Hrdinů Majdanu. Soudě podle toho, co z budovy zbylo, tam letěl kalibr. Zasažen byl 9. výcvikový sbor Akademie pozemního vojska. Podle některých zpráv zařízení sloužilo k ubytování zahraničních specialistů na bojový výcvik, minové výbušniny a sabotážní činnost. Všichni zabití se měli přesunout blíže k frontové linii, aby zkontrolovali a vycvičili útočné a mechanizované jednotky ozbrojených sil Ukrajiny. Při ruském útoku na akademii ve Lvově byla zasažena kasárna, kde bylo až 800 bojovníků ozbrojených sil Ukrajiny a žoldáků ze západních výcvikových středisek, uvedl zdroj z ruského ministerstva obrany. S velkou pravděpodobností se na území akademie nacházely britské tanky Challenger, uvedl zdroj RIA Novosti. Podtitulek v uvozovkách protiofenzíva podle Kyjeva spočívá hlavně v tom stát na místě a vyčerpat ruskou armádu. Americký institut pro výzkum války ISW, který je spojen s neokonzervativci, se rozhodl pomoci tajemnici Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany v její nároční snaze přesvědčit kohokoliv, že tzv. Ukrajinská protiofenzíva byla v přísném souladu s přísně tajným v uvozovkách plánem, který znali jen dva nebo tři vysoce prověření ukrajinští občané a všichni pracovníci CIA. Ukázalo se, že to tak bylo. Den předtím Danilov předložil svou další verzi událostí, podle které ofenzivní frflání potomků v uvozovkách starých Ukrajinců prý není k ničemu, ale je to bombónek. Funkcionář protilidové chunty řekl, že ukrajinská armáda se rozhodla změnit strategii protiofenzívy. Pokud si někdo myslí, že ofenzíva zahrnuje postup vojsk, tak se velmi mýlí. Protiofenzíva podle Zalužného svěřenců spočívá hlavně v tom stát na místě a vyčerpat ruskou armádu. V maximálním zničení živé síly, techniky, skladů, pohonných hmot, munice, velitelských stanovišť, dělostřelectva, sil protivzdušné obrany v uvozovkách agresivních Rusů. Pravda, maximální ničení ruských pozic se nedaří, ale bojovníci Ukrajiny se jakž tak snaží něco dělat. A potom se tohoto nesmyslu v uvozovkách protiútoku na zemi chytila zmiňovaná ISW, a ukázalo se, že je to dvojnásobně směšné. Američané dokonce vymysleli pro Danilovův slovník speciální patetický termín a ukrajinskou protiofenzívu nazvali asymetrický gradient vyčerpání, což prý znamená, že Ukrajina, která udržuje při životě síly za cenu pomalého územního postupu, postupně ničí ruskou živou sílu a techniku. To, že ve skutečnosti je všechno přesně naopak, americké analytiky v uvozovkách analytiky netrápí. Takže protiofenzivní v uvozovkách strategie se už několikrát změnila. Nejprve byla v uvozovkách protiofenzíva ohlášena jako rozsáhlý postup a obsazení nových ruských regionů v krátké době, ale tento nápad selhal. Teď se protiofenzíva rozvíjí v rámci stagnace a také není vytesaná do kamene. Logicky další změna strategie bude zahrnovat protiofenzívu Ukrajiny k západním hranicím nefunkčního ukrajinského státu. Danilov a ISW brzy zveřejní takovýto scénář protiofenzívy. Podtitulek Kreml, Kyjev a Washington si nepřejí diplomatické urovnání na Ukrajině. Politické a diplomatické urovnání na Ukrajině je nemožné kvůli neochotě Kyjeva a Washingtonu, řekl tiskový tajemník ruského vůdce Dmitrij Peskov. A další zprávy. Kreml potvrdil možnost uvalení sankcí proti naftogazu. Rusko v případě potřeby může uvalit sankce na ukrajinský naftogaz v případě jeho dalšího nečestného jednání, uvedl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Dále senátor Klimov. Washington přispívá k mezinárodnímu terorismu. Slova o nejméně nebezpečné v uvozovkách kazetové munici jsou ve Washingtonu dalším slovním spojením. Ale obratně sestavené obraty nezmění podstatu nelidského a nemorálního jednání států. Senátor Andrej Klimov to řekl deníku Vzgliad. Již dříve Spojené státy oznámily, že jsou připraveny vybrat pro Ukrajinu v uvozovkách nejméně nebezpečnou kazetovou munici. A co na to řekla Mária Zacharovová? Kritizovala prohlášení Pentagonu o v uvozovkách nejméně nebezpečné kazetové munici pro Ukrajinu. USA se snaží odvrátit pozornost světového společenství prohlášeními o nejméně nebezpečné kazetové munici pro Ukrajinu, řekla listu Vzgliad mluvčí ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Gruzínský velvyslanec v Kyjevě oznámil snížení úrovně diplomatických vztahů s Ukrajinou. Takže už Gruzie se v podstatě tak trošku přidává k Rusku a je to další zpráva tady z té snůšky nebo z toho seznamu zpráv. Nakonec to nebylo jenom o Lvovu, ale na ten Lvov se ještě podíváme samozřejmě. Gruzínský velvyslanec Georgij Zakarašvili, který opustil Kyjev, řekl, že rozhodnutí opustit Kyjev svědčí o poklesu úrovně diplomatických vztahů mezi Ukrajinou a Gruzií. Georgian Airways připomněli Ukrajině lety do Ruska během války v roce 2008. Zakladatel Georgian Airways Tamas Gajašvili, kterého Kyjev sankcionoval kvůli obnovení letů do Ruska, připomněl Ukrajině lety do ruských měst během rusko-gruzínské války v roce 2008. A dále ještě je zde řada krátkých zpráv, z nichž vyberu jen některé. Ukrajina se rozhodla vstoupit do transpacifického partnerství. Dále počet obětí zničení vodní elektrárny Kachovskaja vzrostl na 55 lidí. Biden vyzval, aby nepodlehl východní periferii NATO. Americký prezident Joe Biden by podle článku šéfredaktorky The Nation Katrine Van den Heuvel a bývalého poradce ministerstva zahraničí Jamese Cardena neměl podlehnout nemístnému nadšení v uvozovkách východní periferie NATO ohledně průběhu ukrajinského konfliktu. To se bohužel týká i nás, ještě se k tomu dostaneme za chvíli. Rogov. Ozbrojené síly Ukrajiny záměrně hází pěchotu na miny v oblasti Záporoží. Ukrajinské velení cíleně vrhá pěchotu do útoku přes minová pole, aby uvolnilo cestu vojenskému vybavení dodávanému Západem, řekl Vladimír Rogov, šéf záporožského veřejného hnutí Jsme s Ruskem. Ukrajinský pilot obviněný ze sabotáže v Brianské oblasti byl převezen do Moskvy. Ukrajinský pilot Alexandr Morozov, jehož letadlo havarovalo v Brianské oblasti a poté bylo zadrženo FSB a Národní gardou, byl převezen do vyšetřovací vazby Lefortovo v Moskvě, uvedly orgány činné v trestním řízení. A ještě Ukrajinci vysvětlili hrozné důsledky použití amerických kazetových granátů. Posílat americkou kazetovou munici na Ukrajinu je hrozný nápad, protože desítky let po jejím použití budou místní obyvatelé mrzačeni nebo zabíjeni, řekla média Benjaminová, spoluzakladatelka protiválečného hnutí Code Pink. Tak a teď se podíváme na ten úder na Lvov prostřednictvím serveru Myšlenky o čemkoliv. Ruský úder na Lvov. Rusko jediným přesným úderem na Lvov zlikvidovalo 800 žoldáků a britské tanky Challenger. Tento útok byl ještě přesnější a účinnější než známý útok na kasárna se zahraničními hrdlořezy, cvičícími na Javorském poligonu na jaře 2022. Mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov uvedl, že v noci z 5. na 6. července došlo k soustředěnému úderu vysoce přesnými zbraněmi dlouhého doletu na místa dočasné dislokace personálu ozbrojených sil a zahraničních žoldáků a také na místa skladování obrněné techniky zahraniční výroby. Začaly se objevovat první údaje o zničení zařízení ukrajinské armády ve Lvově, kde probíhal výcvik více než 800 záložníků a zahraničních žoldáků. Je na snadě, že takový počet vojáků lze umístit pouze do rakousko-uherských kasáren z minulého století, které se nacházely na území bývalé lvovské vojensko-politické školy, LBVPU, nyní Národní akademie pozemních vojsk hejtmana Sagajdačného. Přicházejí zprávy, že údery přišly právě na kasárna a vozový park akademie. Rakety také přiletěly do hangáru s obrněnými vozidly bývalé 24. mechanizované divize, nyní 24. samostatná mechanizovaná brigáda OSU, která je přes silnici, a uvádí se, že i do budovy SBU, která je už na sestupu ze Střížské ulice. Všechny uvedené objekty se nacházejí podél hranice Stryského parku, daleko od historických obytných masivů Lvova, což je jistě výhodné pro použití tak silného úderu. Výjimkou byl 66. bytový dům ve Střížské ulici, který nyní ukazují všechna ukrajinská média. Žili tam bývalí i současní vojáci. Nebyl však zasažen přímým dopadem rakety, ale silnou výbušnou vlnou a střepinami, protože sousedí s vozovým parkem Národní akademie pozemních sil. V budově vojenské akademie bylo zničeno asi 800 důstojníků ozbrojených sil a kadetů, mnoho západních instruktorů a žoldáků a také západní technika, zejména britské tanky Challenger, uvádějí RIA Novosti s odvoláním na zdroje ruského ministerstva obrany. Mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov již dříve uvedl, že v noci z 5. na 6. července došlo k soustředěnému úderu, to už jsme četli, tady se to jenom opakuje. Podle informací kp.ru britské tanky Challenger se skutečně připravovaly na bojové akce ve vozovém parku 24. samostatné mechanizované brigády, jejíž velitelé figurují téměř ve všech trestních věcech, které byly zahájeny vyšetřovacím výborem Ruska pro fakta o ostřelování mírových měst Donbasu za posledních 9 let. Důstojníci a vojáci této brigády se v uvozovkách vyznamenali při válečných zločinech ve Slavjansku, Kramatorsku a Lisičansku. Všimněte si, že místem trvalé dislokace personálu této brigády je Javorovský poligon, kam již loni v březnu doletěly ruské okřídlené rakety. Tehdy zlikvidovali více než 180 vojáků ukrajinské armády a zahraničních žoldáků, kteří se na střelnici zabývali výcvikem. Současný úder se podle všeho ukázal být ještě přesnější a působivější z hlediska efektivity. Ve Lvově byl dnes vyhlášen dvoudenní smutek. Zavřeli všechna rekreační zařízení a dokonce i slavnou sklepní pivnici Tři mušketýři. Podtitulek V tutéž dobu. Na internetu se objevilo video s ruskými vojáky, kteří převážejí na tři díly rozebranou britskou raketu Storm Shadow. Do jejich rukou se dostala po pádu v záporožské oblasti. Uvádí se, že raketa je celá s elektronickou náplní. když ukrajinská armáda uslyšela v rozhlase, že ruští vojáci sestřelili anglickou raketu, byly k jejímu zachycení vyslány diverzní a výzvědné skupiny, které měly za úkol raketu zničit. Našim bojovníkům se ale podařilo diverzanty zneškodnit a raketu dopravit do Týlu. Autor Alexandr Bojko. No a teď se přesuneme na SK Newsfront Info, kde dnes ve 14 hodin vyšla následující zpráva. Soskin. Po ruských útocích na Lvov je další v pořadí polský Řešov. Poslední silné údery ruských raket zlikvidovaly ukrajinské zpravodajské důstojníky a zahraniční instruktory, včetně důstojníků CIA. Hovořil o tom na svém YouTube kanálu ukrajinský ekonom a politolog, bývalý poradce prezidenta Ukrajiny Oleg Soskin. Nedávno opustil Kyjev, ačkoliv do posledního dne podporoval boj proti ruské agresi. Pokud si všimneme posledních útoků, Kramatorsk, Sumy, budova SBU v Sumách byla zničená, zřejmě došlo k velkým ztrátám, zahynuli příslušníci SBU, ale nic nehovoří. Aha, stále ještě to nebylo zveřejněno. Stále to skrývají, ale údery byly v Sumách zřejmě velmi přesné. To znamená, že Sumy rozbily. Teď rozbily Lvov, přičemž pořádně, upozornil Soskin. A co to dokazuje? Kramatorsk byl rozbit. Byla tam místa, kam přijelo mnoho cizinců a instruktorů. Teď víme, že agenti CIA jsou tady ve velkém počtu, jsou ve všech centrálních bodech. CIA úplně zachvátila a ovládá prakticky celé vedení Ukrajiny. Tady řekl překvapivě v uvozovkách pravdu, že CIA byla, jak se ukázalo, založena jezuitským řádem, v závorce Tovaryšstvo Ježíšovo, což vysvětluje katolickou invazi na Ukrajinu a pronásledování pravoslaví. Takže vidíme, že došlo k úplnému kolapsu vnitřního systému státu Ukrajina a vnějšího systému. Nikdo nemůže nic dělat a co je nejdůležitější, je to rána pro Zelenského, upozornil politolog. Vyjádřil také přesvědčení, že ruská armáda bude brát vážně nejen západní Ukrajinu, ale i polská města, přes která proudí zbraně. Nejdůležitější je, že je to rána pro Zelenského. Toto je kolosální úder pro Lvov, toto je úder pro Západ, pro Polsko, protože západní toky zbraní a jiných věcí jdou přes Lvov. Toto je ukázka toho, že další úder by mohl být veden na Řešov, na obrovskou překladovou stanici. Kam ještě? Na to, co je na hranici, na Peremyšl. Tak to vychází, varoval Soskin. Podle jeho názoru to naznačuje úplnou zbytečnost celé ukrajinské protivzdušné obrany navzdory dodávce systému protivzdušní obrany západní výroby. No a další článek, Douglas McGregor, dva státy NATO vymysleli společnou invazi na Ukrajinu. Článek je také z dneška z SK Newsfront Info. Země NATO mají v úmyslu vyslat vojáky na Ukrajinu, prohlásil to bývalý poradce šéfa Pentagonu, plukovník Douglas McGregor na YouTube kanálu Judging Freedom, informovala večer 6. července RIA Novosti. Země NATO plánují intervenci na Ukrajině. Stane se to tak či tak, domnívá se americký vojenský analytik. Vedení Polska a Litvy už podle něj jedná o možné společné invazi na území sousední země. Zároveň, jak McGregor objasnil, nebude to nevyhnutelně financováno zbytkem spojenců NATO, ale může se stát v uvozovkách nezávislou operací dvou uvedených členů Severoatlantické aliance. No, jen aby byly jenom dva ti členové. Situace v konfliktu s Ruskem se pro Vladimíra Zelenského zhoršuje, jelikož jeho jednotky jsou na pokraji úplného kolapsu, upozornil McGregor ještě koncem minulého měsíce na svém YouTubeovém kanálu. No a teď špatná zpráva, kterou jste stoprocentně zaznamenali, milí přátelé, protože to určitě sledujete, tak to vezmeme jenom stručně. Přečteme si krátký článek z cz24.news. Tři země za den. Zelenský z Prahy zamířil rovnou do Bratislavy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pátek přijel na návštěvu Slovenska. Odpoledne se v Bratislavě sejde se svou slovenskou kolegyní Zuzanou Čaputovou, informovala slovenská prezidentská kancelář, takže to už se v tuto chvíli s ní sešel. Zelenský přiletěl na Slovensko z České republiky, kam zavítal ve čtvrtek večer. Pátek na něj čeká podle tureckých médií ještě Ankara. Zamíří tam nejspíš hned po návštěvě Bratislavy. Zelenský přiletěl na Slovensko českým vládním speciálem z Prahy, kam zavítal už ve čtvrtek večer a kde se postupně sešel s vrcholnými českými politiky. Podle mluvčího slovenské prezidentky Martina Střižince budou Čaputová a Zelenský na schůzce hovořit kromě jiného o aktuální bezpečnostní situaci, další podpoře Ukrajiny, bilaterální spolupráci i euroatlantických ambicích Kyjeva v souvislosti s blížícím se summitem NATO. Slovenská policie už dopoledne rozmístila hlídky na trase od bratislavského letiště k sídlu slovenské prezidentky. Strážníky nasadila také do centra slovenské metropole. Na prostranství u prezidentského paláce, u kterého jsou rušné silnice, byly rozmístěny zábrany. U nich se shromáždil dav lidí s ukrajinskými vlajkami. Slovensko se řadí k zemím, které od ruské invaze na Ukrajinu pomáhají Kyjevu humanitárně i vojensky. Bratislava předala Kyjevu například stíhačky MiG-29, systém protivzdušné obrany S-300, bojová vozidla pěchoty, odminovací zařízení či vrtulníky a v rámci komerčního kontraktu také samohybné houfnice vlastní výroby. Před zářijovými předčasnými parlamentními volbami na Slovensku se největší popularitě těší strana Smer, sociální demokracie, expremiéra Roberta Fica, která vystupuje proti dodávkám zbraní na Ukrajinu. Čaputová na konci loňského května vystoupila s projevem v ukrajinském parlamentu, letos v dubnu pak Čaputová navštívila Ukrajinu společně s českým prezidentem Petrem Pavlem. S Pavlem jednal Zelenský ve čtvrtek večer po svém příletu na návštěvu České republiky. Dnes dopoledne se ukrajinský prezident v Praze zase sešel s premiérem Petrem Fialou a předsedy obou parlamentních komor Milošem Vystrčilem a Markétou Pekarovou Adamovou. No a mezi tím se zastavil ještě v Bulharsku, tam to bylo takové velmi rozpačité, minimálně to setkání s bulharským prezidentem, ale toto nevypadá příliš dobře. Já se obávám, že by mohlo začít docházet k naplnění těch nejčernějších scénářů pro nás, protože zdá se, že sice je Ukrajina plná amerických a jiných západních žoldáků a instruktorů, ale na druhou stranu se nezdá, že by zrovna západní Evropa chtěla vysílat své lidi, své vojáky do tohoto konfliktu. Čili asi stejně tak jako vám, ani mně se nelíbí tyto rychlé návštěvy pana Zelenského v zemích takzvané bukureštské devítky. Navíc máme před sebou, a už je to skutečně za dveřmi, summit NATO, tak milí přátelé, aby se tam nerozhodovalo právě o té pro nás nejdůležitější a zcela kardinální otázce, a sice jestli nás nebudou chtít zatáhnout do té války přímo, a to tak, že s nasazením našich lidí, našeho lidského potenciálu. Tak pokračujeme. Ta situace není jednoduchá vůbec nikde a další velkou hrozbou pro celou Evropu je Záporožská jaderná elektrárna. Aktuální situace na Záporožské jaderné elektrárně. Článek je ze včerejška ze serveru Literate. A jeho autorkou je paní Marie Divišová. Ukrajinský prezident Zelenský vypustil alarmující prohlášení o údajném připravovaném výbuchu v záporožské jaderné elektrárně. Ruské velení obvinění odmítlo a zdůraznilo, že elektrárna je ohrožena výhradně tím, že ukrajinská armáda ji pravidelně ostřeluje z protějšího břehu Dněpru. V návaznosti na apokalyptické proslovy Zelenského vydala Mezinárodní agentura pro atomovou energii IAEA následující prohlášení. Za prvé, odborníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii přítomní v ukrajinské záporožské jaderné elektrárně v posledních dnech a týdnech kontrolovali části zařízení, včetně některých částí obvodu velké chladící nádrže a také prováděli pravidelné prohlídky. Za druhé, generální ředitel agentury Rafael Mariano Grossi dnes, tedy včera, uvedl, že elektrárna je zatím bez viditelných známek výskytu min nebo výbušnin. Za třetí, experti agentury požádali o další přístup, který je nezbytný k potvrzení nepřítomnosti min nebo výbušnin na místě. Zásadní je zejména přístup na střechy reaktorových bloků 3 a 4, stejně jako přístup do částí strojoven a některých částí chladícího systému elektrárny. Za čtvrté, generální ředitel Grossi zdůraznil, že je důležité, aby tým agentury kontroloval všechny části elektrárny, aby monitoroval plné dodržování 5 základních principů ochrany největší evropské jaderné elektrárny během současného vojenského konfliktu po protichůdných prohlášeních a obviněních z posledních dnů ohledně vojenské situace. S narůstajícím vojenským napětím a aktivitami v regionu, kde se tato velká jaderná elektrárna nachází, musí být naši experti schopni ověřit fakta na místě. Jejich nezávislé a objektivní hlášení by pomohlo objasnit současnou situaci na místě, což je zásadní v době, jako je tato, s nepotvrzenými obviněními a protiobviněními, řekl generální ředitel Grossi. Za šesté, jak již bylo uvedeno, agentura si je vědoma zpráv, že v elektrárně a jejím okolí byly umístěny miny a jiné výbušniny. 5 základních principů ochrany elektrárny, které generální ředitel Grossi stanovil 30. května v Radě bezpečnosti OSN, uvádí, že by nemělo docházet k žádnému útoku z nebo proti elektrárně a že by areál neměl být používán jako základna nebo sklad pro těžké zbraně, vícenásobné raketomety, dělostřelecké systémy, munice a tanky. Za sedmé, generální ředitel Grossi řekl, že tým agentury nehlásil žádné nedávné ostřelování nebo výbuchy a dodal, že vojenská přítomnost na místě se nezměnila. Za osmé, samostatně tým agentury oznámil, že jediné zbývající hlavní vnější elektrické vedení 750 kV voltů bylo včera odpoledne znovu připojeno k elektrárně asi 12 hodin poté, co bylo náhle přerušeno, takže elektrárna byla závislá na záložních zdrojích energie. Záporožská jaderná elektrárna kdysi byla největší jadernou elektrárnou v Evropě se 6 reaktory BVER 1000 a byla postavena v letech 1980 až 1996. V současnosti žádný reaktor nepracuje, 4 ze 6 reaktorů byly odstaveny dlouho před současnými boji na Ukrajině a jsou už v režimu chladné odstávky, tedy teplota v nich je pod 100 stupňů Celsia. Další 2 reaktory jsou v režimu horké odstávky. Hlavní štěpná reakce byla přerušená a už neběží, ale v reaktorech i po několika měsících vzniká určité teplo zbytkovým radioaktivním rozpadem jiných látek. Tepelný výkon reaktorů je nyní řádově menší než v plném provozu, méně než 100x oproti běžnému provozu. Chlazení na elektrárně zajišťuje voda ze zásobní nádrže. Voda na chlazení z nádrže by měla stačit na mnoho měsíců krizového provozu. U elektrárny jsou navíc vyhloubeny krizové záložní studny. Po havárii na Kachovské přehradě dopravili pracovníci Rosatomu na jadernou elektrárnu speciální čerpadla z rezervních zásob jiných ruských jaderných elektráren, které dokáží čerpat vodu z řeky Dněpr do zásobní nádrže až na vzdálenost 1,5 kilometru. V areálu jaderné elektrárny je umístěn dočasný sklad vyhořelého paliva, postavený americkou firmou Holtec, kam jsou sváženy zbytky vyhořelého paliva také z ostatních ukrajinských jaderných elektráren. Tento sklad není nijak speciálně zabezpečený, je zakrytý jenom běžnou střechou. Jeho zásah během ostřelování by představoval skutečnou ekologickou katastrofu. No a teď ještě k Ukrajině jedna perlička, asi jste to také zaznamenali. My vezmeme popis nebo článek, v němž byla popsána od paní Jany Markové, také ze serveru Literate, ze včerejška. Pravda o Ukrajině, pomlčka, dohra. Asi jste dnes zaznamenali v uvozovkách kauzu Markéty Kutilové, známé válečné reportérky, která popsala své zážitky z cesty na západní Ukrajinu. Popsala luxusní vlaky a stovky lidí cestujících za příbuznými na prázdniny. Nenapsala nic dehonestujícího, nic, za co by se v normální svobodné společnosti musela stydět nebo omlouvat. A teď co napsala paní Kutilová? Koupila jsem si jízdenku přes Regiojet a do Kyjeva dojela vlakem, zpět pak autem. Někteří moji kamarádi jedou na západ Ukrajiny na dovolenou i s dětmi, tak zde se píšu pár svých postřehů z cesty. Vlaky jsou úplně plné, jedou ženy a děti navštívit příbuzné. Z polské Přemysle se pokračuje ukrajinským vlakem, supermoderní, čistý, superservis, jídlo, pití, čisté WC. Západ Ukrajiny, včetně Kyjeva, funguje normálně, jen v 10 večer se vše zavírá. Alkohol se prodává do 21 hodin. Obchody přetékají zbožím, paliva je dost, platit lze skoro všude kartou. Ceny o třetinu či polovinu nižší než u nás. Kyjev, Lvov a další města až po východ fungují normálně. Občas může být poplach, pokud chcete do krytu, jsou všude šipky, kam se jít schovat. Většinou je poplach nebo to bouchne, když ukrajinská protivzdušná obrana něco sestřelí. Zejména Kyjev má dobrou PVO. Kyjev je krásné, moderní, živoucí město zase. Funguje metro, Bolt, shopping centra, restaurace i mekáče, prostě vše. Pokud jedete autem, zkuste překročit hranice mimo víkend a v noci, protože oběma směry jsou dlouhé kolony na mnoho hodin čekání. A teď zase paní Marková, jenže my v normální svobodné společnosti nežijeme, my žijeme ve státě, kde se nepohodlné názory začínají potírat a trestat. Začíná se tu zavádět tvrdá cenzura, jiné než oficiálně povolené názory jsou dehonestovány a kriminalizovány a nejtvrdší formou cenzury je autocenzura, protože nic nefunguje tak dobře jako vnitřní strach a pocit, co kdyby i tohle bylo moc, co kdyby i tohle vadilo. Prostě sami si zakážete mnohem víc, než by vám zřejmě zakázal cenzor. A tak Markéta zřejmě pod nátlakem chlebodárců z České televize tento svůj pravdivý post smazala. Prošla válkami a nakonec ji dostali za pravdu o Ukrajině, ale to zřejmě nestačilo, zřejmě dostala za uši mnohem víc. Tak moc, že si k večeru smazala celý svůj léta reportážemi a zážitky plněný Facebook. Co si u toho myslela a jak se cítila, lze těžko odhadnout. Ti, co ji k tomu donutili, vyhráli. Jenže oni nevyhráli jen nad ní, vyhráli nad námi všemi. Nad pravdou jsme zase o kousek blíž státní totalitě jedné jediné povolené pravdy a pokud se všichni lekneme tak jako Markéta, už se z toho taky nemusíme vyhrabat. Važme si těch, kteří se pravdu říkat nebojí a stojí si za ní navzdory té nenávisti a výhrůžkám kolem. Tak, milí přátelé, to byl, domnívám se, velmi pěkný článek a všichni se snažíme dostát své cti a svědomí a říkat pravdu a budeme to dělat dál, co jiného nám zbývá. Teď se zase podíváme z trošku větší výšky na všechny ty události a přečteme si jednu analýzu pana Iščenka. Poslední dobou jich vydal několik a domnívám se, že všechny zdařilé, zatímco dřív jsem s ním tak úplně nesouhlasila v některých věcech, ale teď se mi zdá, že ty jeho články jsou opravdu velmi zdařilé, velmi dobré. Tak jdeme na to. Politolog Iščenko, Rusko a Čínská lidová republika v konfrontaci s USA, vojensko-politické zvláštnosti. Já jsem si tady zapomněla napsat, z jakého to je serveru, ale on většinou publikuje na Nové republice. A možná, že toto bylo převzato z cz24.news, omlouvám se, teď v tuto chvíli přesně nevím, ale důležitý je obsah. Tak jdeme na to. V ruské společnosti, stejně jako v expertním společenství, existuje názor o nutnosti provádění agresivnější politiky Ruska vůči USA a jejich spojencům v NATO. Z nějakého důvodu zastánci tvrdých opatření pravidelně uvádějí jako příklad Čínu, přičemž zcela ignorují fakt, že de facto Čína provádí politiku podobnou té ruské, jen ještě opatrnější. Například Čína stále nebojuje o Tajvan, ale Rusko je již vtaženo do války na Ukrajině. Stalo se tak v neposlední řadě, protože v Číně je společnost zvyklá poslušně plnit vůli úřadů, ale ruské úřady jsou často nuceny brát v úvahu vůli společnosti. V důsledku toho je nutno se vzdát důsledné a nepochopitelné pro široké masy politiky čekání a pravidelně ve více či méně vhodném okamžiku se nechávat vyprovokovat k aktivním činům. Tady bych to jenom upřesnila, tam ty důvody jsou na snadě. Za prvé, Čína nemůže čelit NATO nebo Spojeným státům americkým vojensky, to může jedině Rusko, tak to je první důvod, proč Rusko je zataženo a Čína nikoli. No a druhým důvodem je to, že Čína přece podle globálního prediktora a jeho plánů měla být centrem koncentrace řízení číslo 1 ve světě. Druhým centrem potom měl být Irán. Rusko potřebovali jenom k tomu, aby zničilo toho ze řetězů se utrhnuvšího bojového psa ty americké státní elity, ale jinak Rusko tak, jak tak, mělo být rozčleněno na malé státečky a postupně likvidováno obyvatelstvo ruské a z Ruska se měl stát pouze surovinový přívěšek. Takže proto je Rusko v té situaci, ve které je, a Čína zase v situaci jiné, ale naštěstí kartami míchal Vladimír Vladimirovič Putin a jeho tým, takže se to všechno vyvíjí jinak, než si globální prediktor naplánoval. Pokračujeme v článku. V Gruzii v roce 2008 to vyšlo dokonale. Na Ukrajině v roce 2022 nebyl začátek zcela úspěšný, ale k roku 2023 se situace zlepšila. Nicméně ztráty materiální, morální a politické budou značné. Čína se nyní snaží vyhnout ve vývoji tajvanské krize podle ukrajinského scénáře, ale zdá se, že USA mají tendenci zabránit tomu, aby se vyhnula nutnosti bojovat o Tajvan, i když Washington do té doby nebude mít čas vystoupit z konfliktu s Ruskem a bude nucen skutečně vést hybridní válku na dvou frontách. Proč tedy USA působí proti nám s Čínou v rámci strategie v uvozovkách dlouhé ruky, která tlačí krize k našim hranicím, zatímco my se jen bijeme na prahu svého domova a nuceně používáme strategii v uvozovkách krátké ruky? Volba strategie se určuje konkrétními možnostmi. Možnosti vyplývají z vývoje geopolitické situace během 60 let, které uplynuly mezi koncem druhé světové války a přechodem USA k taktice barevných revolucí. Během tohoto období se USA mohly stát nejmocnější vojenskou a ekonomickou silou planety, zničit všechna spojenectví, která proti nim stála, a získat silné spojence ve všech klíčových regionech planety. Od roku 2005 mohly USA rozvinout s výjimkou jaderné složky přes silu vůči nepřátelské síle v jakékoliv oblasti planety. K tomu měly k dispozici stovky vojenských základen, ale také území a ozbrojené síly spojenců a také zejména ta jejich flotila letadlových lodí, kterých měly asi, já nevím teď přesně, 23 nebo tak nějak, a dnes mají provozu schopné jenom asi 3. Valery Viktorovič o tom několikrát hovořil. Rusko ani Čína nemohly a nemohou ohrozit vlastní území USA ničím jiným než jadernými zbraněmi. Zde se ale setkáváme s fenoménem Ruska 90. let naopak. Tehdy Rusko nebylo dobito, protože jeho jaderné hlavice mohly dosáhnout na jakéhokoli nepřítele, kdekoli na planetě. Nyní pro ně americký jaderný arzenál slouží jako podobná pojistka. Nikdo nebude útočit na Ameriku pomocí jaderných zbraní prostě proto, že by mohl dostat v odpověď salvu několika tisíc hlavic. Čína vybudovala silnou oceánskou flotilu, která svou bojovou silou brzy převýší americkou flotilu. To by ale jen umožnilo Pekingu se naroveň postavit USA v tichomořských vodách, které by přestalo být americkým jezerem. Tak ty vody asi, které by přestaly být v uvozovkách americkým jezerem. Už nyní je vojenská konfrontace obou zemí slepá ulička. USA nejsou schopny vyslat výsadek na čínské pobřeží. Čínské námořnictvo a letectvo budou 100 z kontinentálních letišť efektivně uzavřít komunikace a ponechat vysazený kontingent bez pravidelného zásobování a bez rezerv, což ho odsoudí ke zničení. Totéž však platí pro hypotetické vylodění čínské armády na americkém pobřeží. Stejně tak nesmyslné a smrtící je vylodění vojsk proti Rusku za polárním kruhem nebo na Dálném východě. Ale na jediném otevřeném pozemním západním směru už USA vtrhly do války proti Rusku, ne vtrhli do války, ale vrhli do války proti Rusku Ukrajinu a snaží se ji podpořit Polskem a Pobaltím. A obáváme se, že taktéž takzvanou bukureštskou devítkou celou, tam do ní patří také Polsko a Pobaltí, ale také Československo, Maďarsko, toho se to myslím týkat nebude, Rumunsko, Bulharsko, a snad jsem na něco nezapomněla. Ruské námořnictvo je zcela dostačující pro obranu svého pobřeží a prokrytí nasazení v oceánu atomových ponorek s balistickými raketami, ale vylodit vojáky na americkém pobřeží je ještě méně možné než čínské. Návrhy zahájit proti Američanům v Mexiku nebo na Kubě stejnou válku, jakou vedou proti nám na Ukrajině, se mohou vážně diskutovat pouze městskými šílenci, protože ani Mexiko, ani Kuba, ani nikdo jiný ještě své území a armádu pro válku proti USA neposkytuje, ale Ukrajina proti Rusku a Tajvan proti Číně ano. Jak je tedy vidět, přímý střet mezi velmocemi není možný, protože místo vítězství vede k jaderné apokalypse. Vést válku na hranici nepřítele konvenčními silami znamená jít k zaručené porážce, ale Rusko a Čína rychle zvyšují vojenskou a ekonomickou sílu, získávají nové spojence. Spojené státy přitom své nejlepší roky již zažily. Jejich vliv klesá spolu s jejich ekonomickými možnostmi, jejich spojenectví jsou plná rozporů a za nějakou dobu ztratí poslední zbytky své vojenské převahy. USA proto zvolili strategii přenosu krize na hranice nepřítele. Je jasné, že takovou válku vyhrát nemohou. Jejich komunikace jsou příliš roztažené a omezené zdroje neumožňují porazit Rusko a Čínu v blízkosti jejich vlastních území, kde se Moskva a Peking mohou opřít o USA nekontrolovanou kontinentální logistiku, která umožňuje v relativně krátké době dosáhnout na frontě rozhodující technické převahy. Logická je otázka, proč tedy USA jdou do předem prohraných avantýr? Za prvé, jak již bylo uvedeno výše, za USA válčí jiné země, a to ani ne jejich spojenci, které se zavázali bránit, ale pouze ti, kterým slíbili podle možností pomáhat. Přicházejí na mizinu území, na kterých žije obyvatelstvo příbuzné ruskému a čínskému a která by se tak či onak po nějaké době musela vrátit, byť ne do struktury příslušného státu, ale na orbitu jeho politického a ekonomického vlivu. To znamená, že USA vytvářejí podmínky, kdy Rusko a Čína musí ničit potenciál budování sil těchto dvou států výměnou za to, mají dostat spálenou zem, která vyžaduje, aby se na obnovení normálních životních podmínek vynaložily obrovské síly a zapojily obrovské zdroje, které by se tak odpoutávaly od boje s USA. Za druhé, ve druhém sledu jsou a již jsou ekonomicky ničena území amerických spojenců, kteří by se ztrátou amerického vlivu museli přesunout do sféry vlivu Ruska a Číny. USA zničily ekonomické vztahy Ruska a Evropy, čímž oslabily pravděpodobnost rusko-evropského ekonomického a později i vojensko-politického spojenectví. Washington se také snaží přimět alespoň část evropských zemí, aby se zapojili do přímých vojenských akcí proti Rusku a v jeho východní Asii se snaží vytvořit proti Číně nepřátelskou koalici ve složení Japonsko, Korejská republika, Filipíny, Vietnam, Austrálie, Nový Zéland a Indie. Američané mají na paměti, že když bojují s těmito dvěma svazky, Rusko a Čína ničí své výhodné obchodní partnery, což by mělo v budoucnu podle názoru Washingtonu zpomalit a následně zastavit ekonomický rozvoj Ruska a Číny omezením jejich vojensko-politických možností. Za třetí, USA se snaží celému světu ukázat, že pokus o přechod do rusko-čínského tábora povede k nevyhnutelné destrukci ekonomiky a z dlouhodobého hlediska i k vojenskému zničení státnosti. Děje se to proto, aby Rusko a Čína nemohly zvýšit svůj politický vliv. Tudíž všechny tyto směry strategie v uvozovkách dlouhé ruky jsou jasné, proto alarmisté často, i když si uvědomují omezenost našich sil a prostředků, vyžadují, aby se našla jakákoliv příležitost, abychom se jakkoliv napnuli a abychom ulovili USA v jejich vlastním doupěti. Problém je v tom, že Američané, kteří si jsou dobře vědomi silných a slabých stránek Ruska a Číny, nás právě chtějí tlačit do politiky dlouhé ruky dříve, než k tomu bude vytvořena potřebná zdrojová základna, včetně sítě vojenských základen a spojeneckých států, umožňující uskutečnit předválečné nasazení ozbrojených sil na blízkých přístupech k americkému území. Hazardní v uvozovkách skok přes oceán by vedl k vojenské a nebo politické porážce, přetížení ekonomických zdrojů a v důsledku toho ke ztrátě části spojenců, čehož se USA také domáhají. Ale jak vyhrát válku tím, že se budete bránit u svých hranic? Něco podobného, co se děje s konfrontací s USA, jen v mnohonásobně menším měřítku, můžeme pozorovat na Ukrajině, poté co se ukázalo, že na vážnou podporu protinacistické opozice na Ukrajině není možné doufat, na vážnou podporu není možné doufat, s vážnou podporou samozřejmě není možné počítat nebo něco podobného. Alarmisté také požadovali dát miliony na zbraně a rychle udusit nepřítele, aniž by se počítalo s lidskými a ekonomickými ztrátami. Rusko zvolilo jinou variantu tím, že zaujalo poloobranou pozici s minimálními ztrátami, vyhlazuje mobilizační potenciál Ukrajiny. Putin to již otevřeně řekl, že techniku přece, co krásně hoří, je možné dodat, ale lidi není kde vzít. Přitom vlastní politika USA, jejímž cílem je mimo jiné zničení ukrajinské a evropské ekonomiky, si s Washingtonem zle zažertovala. Zhroucené ekonomiky spojenců nemohou snést napětí války a zátěž stále více padá na Washington. USA nenáhodou zintenzivnily na ruském směru provokativní akce ve snaze vyděsit Kreml neustálým tlakem na situaci až na práh evropské války. Zjistili, že jejich vlastní ekonomická základna taje, zatímco ruská sice pomalu, ale stále roste. Strategie dlouhé ruky selhává. Američané musí během dlouhé války přebírat k zaopatření a zabezpečení spojence jimi zbídačené. No tak to zatím nepozorujeme, zatím je to spíš naopak, ale jinak to samozřejmě všechno dává logiku. Zároveň se nemohou zastavit a jsou nuceny dále ruinovat spojence, protože je vyčerpána i jejich vlastní zdrojová základna. Mohou udržovat zdání relativního blahobytu pouze pumpováním cizích zdrojů do své ekonomiky, ale poté, co ztratili kontrolu nad polovinou světa, se už nemohou živit a ještě krmit spojence na úkor třetích zemí. Nyní jsou nuceny se živit na úkor spojenců. Začarovaný kruh, který by mohla zastavit rychlá porážka nebo dokonce rychlé vítězství, ale za vysokou cenu Ruska, ale Moskva zvolila jiný formát akcí. Spojené státy nemohou uzavřít s Ruskem mír za podmínek Moskvy, protože by to dalo Kremlu kontrolu nad celou východní Evropou a eventuální možnost rychle zvýšit vliv v západní Evropě, odtrhnout ji od USA a skoncovat s plány na obnovení americké hegemonie. Ale Washington se svými podmínkami potřebuje svět jako doušek vody v poušti. Američané se živí nadějí, že geografická poloha Tajvanu, stejně jako zvláštnosti čínské kulturní tradice a přání značné části čínských elit ukázat světu bojovou sílu národně osvobozenecké armády Číny, znásobenou tradičně neekonomickým přístupem Číny k lidem, kterých má téměř 0,5 miliardy, popostrčí Peking, aby se pokusil o rychlou aktivní útočnou operaci. Namísto pouhého vytvoření námořní a vzdušné blokády ostrova, což umožní USA vítězně realizovat na východě strategii dlouhé ruky a vyřadí Čínu na čas ze hry i za cenu vydání Tajvanu a vrátí se k Rusku, nebo vrátit se k Rusku jim to umožní, které zůstalo osamocené. Opakuji, je to avantýra. Za prvé, Rusko nemá žádný důvod uzavírat s USA mír za amerických podmínek. Za druhé, Čína, i kdyby se dokonce zřekla vleklé blokády ve prospěch rozhodné ofenzívy, nemusí nutně prohrát na Tajvanu. Dokud není možnost porovnat strany v reálném boji, šance je 50-50. Za třetí, základna rusko-čínských spojenců roste dostatečně rychle, a přesouvají se do našeho tábora natolik sebevědomě, že by je jedno problematické a nerozhodné americké vítězství v tajvanské krizi nepřimělo k okamžité změně orientace na proamerickou. USA jim nemají co nabídnout, kromě nikoli přitažlivého osudu Ukrajiny. Ve skutečnosti strategie krátké ruky, kterou realizují Rusko a Čína, spočívá v tom, aby, bez ohledu na náklady, spoléháním se na své vlastní hranice, nevyčerpatelnou zdrojovou základnu a nezranitelnost kontinentálních komunikací umořili Američany, kteří jsou nuceni vést, i když cizíma rukama, ale za americké peníze a na americké zdrojové základně, dlouhou bezperspektivní válku daleko od svých hranic s komplikovanou logistikou a rostoucími problémy s mořskými komunikacemi. Pax Americana, americký svět, je v systémové krizi. Současná proxy válka je pokusem dostat se z této krize na úkor Ruska a Číny. Čím déle se táhne, tím je krize ostřejší a tím méně mají USA šanci se zotavit. Američané slábnou, sledují permanentní posilování svých nepřátel a ztrácejí poslední šance na relativní úspěch svého úmyslu. Vždy je velmi důležité přesně propočítat silné a slabé stránky své i soupeřovi a zvolit správnou strategii. Tím zvítězíš. Tak to byl pan Rostislav Iščenko a toto všechno dává smysl. V podstatě víme o tom, že to tak probíhá a že ta situace si takhle stojí. Nicméně USA, respektive ty klany, kterým souhrně říkáme, americké státní elity se nevzdávají a neustále kují pikle a mají řadu plánů připravených, které se snaží oživovat a vnést ještě do hry a pokusit se porazit Rusko, jehož situačním, řekněme to takto, spojencem je Čína. No a my se teď na jeden takovýto jejich zrůdný plán podíváme. Článek je z armádného magazínu ze 3. července a má titulek Operace v uvozovkách svržení, co Západ připravil pro Bělorusko. Ukrajinská protiofenzíva zastínila bezpečnostní situaci v Bělorusku. Přitom i v této oblasti se toho děje mnoho. Například britský deník The Times uveřejnil zprávu o výcviku stovek militantů v Polsku, kteří později údajně plánují začít operaci proti Lukašenkovi. Lídrině běloruské opozice Světlana Tichanovská uvedla, že možná požádá Zelenského, aby do Běloruska přivedl ukrajinskou armádu. Izvěstia se podívala na to, co se děje. Co ohrožuje Bělorusko? Bezpečnostní situace v Bělorusku je nadále napjatá. Britský deník The Times uveřejnil materiál, ve kterém se uvádí, že stovky radikálů z řad běloruských opozičních uprchlíků absolvují bojový výcvik v Polsku. Bojovníci se už několik měsíců připravují na cvičišti v Poznani. Instruktory jsou členové organizace BIPOL, kterou vytvořili bývalí příslušníci běloruských speciálních služeb. Radikálové údajně očekávají, že se v uvozovkách vrátí domů a budou bojovat proti Lukašenkovu režimu. Státy nikdy nezískaly svobodu bez krve, řekl novinářům jeden z bojovníků s přezdívkou Dět. Moje dcera neví, že jsem tady, řekl jsem jí, že jsem šel hrát paintball. Ve skutečnosti jsem se však rozhodla připravit na boj pro Bělorusko nebo za Bělorusko, řekla žena s se znakem Predátor, která se říká tedy asi Predátor. Bývalý náměstek polského ministra obrany Waldemar Skrypczak zároveň spekuloval o možném povstání. Podle generála se Bělorusové, kteří se účastní bojových operací na Ukrajině, v určitém momentu pokusí vrátit domů. Doufám, že to způsobí povstání v Bělorusku. Lukašenko se toho bojí, řekl Skrypczak. Zdůraznil také, že Varšava bude muset pomoci běloruským bojovníkům, tak jako teď pomáhá Ukrajincům. S charakteristickým prohlášením vystoupila i lídrině běloruské opozice Světlana Tichanovská. V rozhovoru pro ukrajinský televizní kanál řekla, že možná požádá Zelenského, aby do Běloruska poslal vojenské jednotky. Podle ní vlastní síly opozice nebudou stačit na svržení Lukašenka. Uvědomuji si, že samotný Kalinovský, v závorce bojovníci z takzvaného Kalinovského praporu, který bojuje na straně ozbrojených sil Ukrajiny, nebudou stačit. Budeme potřebovat mezinárodní i ukrajinskou podporu, řekla. Tak já si tedy myslím, že ona by potřebovala spíš se vydat do nějakého ústavu psychiatrického, aby jí pomohli vyléčit se z bludu, kterým trpí zcela evidentně. Možná těch bludů je dokonce celá řada. Nejvyšší rada Ukrajiny zároveň zaregistrovala návrh rezoluce o uznání Běloruska za agresorskou zemi na úrovni Ruska. Autoři chtějí, aby ukrajinská vláda přerušila diplomatické vztahy se sousedním státem a požadují reparace a kompenzace za škody, které Kyjev údajně utrpěl. Volodymyr Zelenský 22. června také bez vysvětlení odvolal ukrajinského velvyslance v Bělorusku Ihora Kizima a nejmenoval jeho nástupce. Podtitulek: Jak Minsk reaguje? Běloruští představitelé berou hrozby vážně. V Polsku, Litvě a bohužel i na Ukrajině se cvičí členové nelegálních ozbrojených skupin a snaží se vytvořit spící extremistické buňky přímo v zemi. Vidíme to, nedovolíme to, řekl začátkem června prezident Alexandr Lukašenko. Zároveň zdůraznil, že Minsk zaznamenává bezprecedentní koncentraci vojsk na hranicích s Běloruskem. V březnu Lukašenko prohlásil, že bezpečnostní situace nebyla nikdy za celá léta nezávislosti tak alarmující a hrozivá. Berou nás vážně. Za hranicemi cvičí uprchlíky a NATO je plánuje využít, aby přišli a udělali vojenský zmatek, řekl. Běloruské speciální služby pravidelně informují o předcházení teroristickým útokům a zatýkání diverzantů. V březnu KGB informovala o likvidaci ozbrojeného cizince v Grodně, který se připravoval na teroristický útok. Agentura tvrdila, že muž po dobu zadržení kladl odpor pomocí zbraně a vojenských granátů. Podle vícerých nepřímých důkazů mohl zesnulý připravovat atentát na šéfa Grodenské oblasti Vladimira Karanika. V dubnu vyšlo najevo, že za pokus o sabotáž na letišti v Machuliskách bylo zadrženo přibližně 30 lidí. Byl mezi nimi i Ukrajinec Nikolaj Švec, který se přiznal, že byl naverbován SBU. V květnu běloruské speciální služby informovaly o zabránění teroristickému útoku v předvečer Dne vítězství. Předseda KGB Ivan Pertl uvedl, že útočníci chtěli v uvozovkách vyburcovat situaci. Uvedl, že spojka teroristů se nacházela v Kyjevě. V této souvislosti Minsk zpřísnil kontrolu hranic. Podle opozičního tisku se kontroly vykonávají na kontrolních stanovištích na linii styku s Litvou a Polskem. Strážci zákona nejen vyslýchají osoby přicházející do země a kontrolují jejich věci, ale zkoumají i obsah jejich telefonů. Dívají se na fotografie, seznamy kontaktů a předplatné messengerů. Několik desítek lidí údajně nebylo v důsledku těchto kontrol vpuštěno do země. Posílila se pohraniční stráž. Začátkem června byly do operace zapojeny speciální jednotky a výsadkáři. Na identifikaci sabotérů používají drony, termokamery a přístroje na noční vidění. Na západních hranicích Běloruska jsou rozmístěny i další taktické raketové systémy a vícenásobné raketomety MLRS. Ozbrojené síly země se posilují. Vojenský rozpočet na rok 2023 se zvyšuje 1,5krát, výdaje na ostatní ozbrojené síly o třetinu. Vytvářejí se nové jednotky speciálních sil a za posledních 6 měsíců vznikly jednotky RIS, SMERČ a BERKUT. Pokračuje i aktivní spolupráce s ruskou stranou. Minsk v červnu dostal raketový systém země vzduch S-400. Začátkem července se dokončí výstavba skladu taktických jaderných zbraní na západní hranici země, po které se začne rozmísťování zbraní. Bude pod kontrolou Moskvy, ale i tak bude pro Lukašenka dodatečnou bezpečnostní zárukou. Co říkají experti? Politolog Dmitrij Rodionov se domnívá, že eskalace situace v Bělorusku je celkem reálná. Hlavní údernou silou mohou být běloruští opoziční uprchlíci, kteří mají vojenské zkušenosti v rámci OS Ukrajiny. Přesný počet těchto lidí neznáme. Mluvíme minimálně o několika stovkách lidí. Mohou se pokusit dostat do Běloruska z Ukrajiny nebo Polska. V tomto případě nebude jejich úkolem spáchat nějakou sabotáž. Jejich plány budou mnohem globálnější. Například se pokusí obsadit území v pohraničních oblastech Brestské a Grodňanské oblasti. Říká respondent Izvěstí. Dodává, že pokusy o destabilizaci se mohou uskutečnit, když se vážně zhorší situace v ukrajinské armádě. Například protiofenzíva ukrajinských ozbrojených sil se vyčerpá. Otevření v uvozovkách druhé fronty v Bělorusku umožní ukrajinským propagandistům rozptýlit negativní informační pozadí a vyhlásit další vítězné tažení. Kromě toho Rusko bude muset odklonit část svých vojsk na pomoc svému spojenci, zdůrazňuje Rodionov. Denis Denisov, expert finanční univerzity, při vládě Ruské federace předpokládá, že situace se v blízké budoucnosti nezhorší. Západ, Ukrajina a běloruská opozice neustále pracují na destabilizaci situace v Bělorusku, ale nikdo se tím netají. Konečným cílem je svržení současného prezidenta a přetvoření celého politického režimu. V tomto případě bych neřekl, že teď je kritický moment. Systém vypadá celkem stabilně, orgány činné v trestním řízení kontrolují situaci. Neočekávám prudkou destabilizaci v Bělorusku, říká. No a celý článek sepsal pan Bogdan Lvovský. Tak vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásnou sobotu a neděli, protože pátek už pomalu končí. Mějte se moc hezky a brzy se těším opět naslyšenou. A je jasné, že vyhrajeme. Lidé dobré vůle tentokrát zvítězí a tentokrát už si nenechají to vítězství vzít, ale aby se to skutečně stalo a hlavně, aby potom jsme si to nenechali vzít, tak musíme pořád pracovat nejen tedy na tom, na čem pracovat můžeme ve prospěch celé společnosti, ale také na sobě, abychom se my co nejvíce stali lidmi, šli příkladem ostatním, ovlivňovali svým jednáním své okolí a prakticky všechno, každý z nás, každý člověk ovlivňuje všechno, byť to tak vypadá prapodivně, že protože nás je opravdu hodně, ale máme vliv. No a jakmile tady dojde k nějakému tomu rozhodujícímu vítězství, tak pak bude nesmírně důležité a bude i možné asi se v tomto směru angažovat víc než teď. doopravdy lidskost, zlepšování sebe sama, svých schopností, svého svědomí a toho všeho, o čem stále hovoříme, tak, aby už nemohlo v budoucnu dojít k tomu, k čemu došlo teď. Protože to všechno se může dít jenom proto, že se lidé nechali zlákat pozlátkem a skleněnými korálky, šli za konzumem, přestávali postupně býti lidmi, stávali se z nich spíš zombíci a zvířátka. No a tak jsme dnes opět tam, kde jsme. A toto máme každý z nás, alespoň sami za sebe, ve svých rukou. Tak na tom pracujme. Přeji vám krásné dny, mějte se moc hezky.
Na Kaťušia hrali, smiech garmošky zazniel v uliciach. Kazáčka sme s nimi tancovali, priateľský bo skvitol na lícach. Kazáčka sme s nimi tancovali, priateľský bo skvitol na lícach. Kazáčo a balajka tichá, člivé brezy šumí samovár.
Potom s námi pohár vodky topil, pieseň zniela, teď mám mý čas.